Radio Cultura.
Andonia Ilokegi pasaiako musikari gazte bada. Andoni ezaguna da eskualeriko eta munduko abestiak paratzeko duen moduagatik. Berriki, bere lehendabiziko diskoa kaleratu du, Bekataria. 2023ko Durangoko azokan, parada izan dugu Andonirekin soastatzea. Bere diskoa aurkezteaz gain, musikarekin duen topaketa eta horrek zarek hartzen dion kontatzen digu Andonik.
Naiz eta jendearen txako jo, nire burbuliatxoa da, eta jende hori ere nire burbulian sartzen dut. Kaixo, Andoni Olokiegi naiz, eta musikaria naiz. Pasaidon Ibanen bizi naiz. Musikan hasi nintzen 13-15 urte inguru, ba gitarra ikasten, irakasle bat etortzen zen eta gero denbora pasatu zen, ikasi nuen berekin, baina gero etzen gehiago etorri eta orduan nire kabuz jarraitu nuen eta beste musikari batzuk ezagutu nituen eta beraiekin joaz eta pixka bat abestiak entzunez eta horrela ikasi nuen. Txikitan ikusten nituen gitarrista elektrikoak eta ez dakit oso divertigarria iruditzen zitzaidan eta oso guaia iruditzen zitzaidan egiten zuen soinuagatik eta ez dakit eszenatoki gainean zuten jarreragatik eta orduan esan nuen, nik nahi dut hori egin. iruditzen zitzaidan lan bat politxa.
Jugorina, bai, boroak eman dit baimena ditxeko hau. De estropear su canción, apa,
Nik gitarra jotzen dudala, placer handia sentitzen dut. Eta esplikatu ezin den dardara bat, hor sartuta nagoela eta nire burbuliatxoa dela. Ez, aldi beren, naiz eta jendearen txako jo, nire burbuliatxoa da, eta jende hori ere nire burbulian sartzen dut. Nik rockzalea naiz, rocka maite dut, biziki, baina egia da beste musika asko entzuten ditu dela eta gustatzen zaizki dela. Bereziki, euskal musikak badu izugarrizko varietatea eta oso artista onak ditugu hemen. Eta nik esango nuke, inspiratu naizela askotan, ba, euskal musika eta bersiotan nire showak egiteko ez, baina diska honekin Bekataria nahi nuen pauso berri bat eman eta nire abestiak osatu. Eta hemen, bakoitza da estilo batekoa. Galdetu dit lehenago postuan batek, ea zein estilo zen, eta ea jebia bat zuen, eta nik esan dio, bueno, jebia bat dauka, baditxu gauza gehiago. Ez zailo gustatu, eta joan egin da, nahi zuen bakarrik jebia. Bueno, jendea denetarako dago, ez? Baina, adibidez, abestiren bat regea da, besteren bat elektronikoa, eta beste bat jebia. Orduan, denetarik egitea proposatu naiz lehendabiziko diska honetan. Gainera diska nahiko kontzeptuala da, eta 7 bekatutan oinarritua dago. Bekatu bakoitza estilo batean izango da. Eta bueno, nahi duenak entzun dezala, eta gustatzen bazaio ongi, eta ez bazaio gustatzen sentitzen du. Diska honetan, azala, bada hemen suge bat, sagar gorri bate inguratuz, eta txugiaren larruan Bekataria jartzen du kolore gorriz. Simplea da, ez dauka inolako gaur egun azal asko dire modernoak eta agertzen dire ez dakit desefokatuta edo ez, baina nik ez, nik suge bat eta aurrera. Erresa ikusteko eta identifikatzeko. Diska honetan nire abestia konposatu nahi izan ditut. Badago elementuren bat edo abesti ezagunen batekin konektatua, baina egia esan nire abestiak eta nire gauzetan zentratu naiz eta bueno, uste dut jendeari gustatuko zaiola. Ba, joaten nintzen astelenetan lagunaren estudiora eta bertan grabatzen genituen pixka eta bestiak, ikuste genuen zer funtzionatzen zuen zer ez. Nik normalean grabaketak egiten ditut nire gitarrarekin mobilean, ez dakize, eta gero letra beranduago idazten dut, lehendabizi musika eta gero letra. Eta gero joaten nintzen estudiora eta han grabatzen genuen, eta laguna ere produktorea da eta teklatuak jotzen ditu, eta hor zehose moldatzerik badago. Musika idazteko gauza askotatik, adibidez, Arro, badut single bat Arro izena duena, YouTube-en da, oainik ez dago beste plataformatan arazo batzuk direla medio, baina adibidez abesti hori izan da Eurodance eta 80garren hamarkadako talde mota horien Ace of Base eta horien zeratik hartuta. Baina gero adibidez Heavya, ba, Metallica eta horrelako. Eta gero Queen eta Beatles eta asko gustatzen zaizkit eta 80garren hamarkadako disco musika. Orduan hor dago denetatik nasketa bat, ez? Hor egina. Bai. Lortuko duguna Arkistiaren gustukoena izan dut grabatzea. Grabatzea eta ikustea poliki-poliki nola zijoan osatzen abestien prozesua. Zeren eta nik hasieran ideia bat badut, baina ideia hori gordinean dago eta dena grabatu behar da eta ikusten duzu nola doan gelditzen, ze toma dagoen ondo, zein egin behar den berriro eta horrelako prozesua berria da niretzat eta gustatu zain. Gure indarrarekin batera ni izugarrizko zirrara da, beste batzuek kirolarekin sentitzen dutena esango nuke, ez, baina da sensazio bat konexioa jendearekin eta denok elkartzen gaituen kontu bat eta ordun ni bertan nago eta ikusten da naiz eta noizean behin hanka sartu jendeak barkatzen didala eta ikusten da ez dakit, zoragarria da une hori eta arnasten da, ez? Esango nuke, zirrara hori. Normalean bakarrik aritzen naiz, baina adibidez diska hau aurkezteko kenduta, bueno, nire bakarkako showak egiten jarraituko dut eta agian sartzen dut diskako abesti bat edo beste, baina hau entzun dadin diskan bezala bat taldetxo bat osatuko dut eta gero aparte badut nire heavy metal taldea El Quinto Contenedor. Eta hor heavy metal egiten dugu. Orduan asetu dut besteekin jotzeko fazeta hori ere, ez? Hasi ginen grabatzen eta ez ginen gelditu. Orduan badaude abesti berri batzuk ea datorren urterako edo ateratzerik baditu dan. Eta estiloa uniformeago izango da, hau da, pixka bat oso, ez dakit, zuhaitzeko ardaska bat eta gero bestea, ez? Oso ezberdinak diren abestiak, kontzeptu batez lotuak, baina urrengoa izanen da gehiago logikoagoa, zentzuzkoagoa abesti ezberdinekin. Bai. Ba, estilo aldetik ez dela inbeste urrutiratuko abesti batetik bestera. Hau da, ematen pixka bat volantearen. Bai, hori. Amets bat Ez, ma, momentuz, ametsa izango litzateke hemen Durangoko azoka hontan diskak saldu alizatea eta diskak harrera ona edukitzea. Eta alba da Euskal Herrian diskak harrera ona edukitzea, ba, guk egin dugu estudio txipi batean xarma guztiarekin eta ea arrakasta duen, ez? Hontaz bizi naiz. Eta segituko dut bizitzen, bai, hori da nahi dudana, bai.
Eta zu itxuzko behar gira ikusteko irripare.
Radio Kultura.
Eta gaueko izkar bakara.
Puntu eus.